Þá tekur til máls, hæstvirtur samgöngu sveitarstjórnarráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir þessa spurningar. Og það eru þetta kannski stór spurt hvaða snillingu bjó til vegakerfið á Íslandi. Ég vil reyndar halda því fram og ég fekk nú þannig símtöl í sumar frá fólki sem hafði keyrt Ísland þar sem það hringdi og ég hélt kannski að ætla að fara að tala um eitthvað annað til að mynda að kvarta yfir hvað vegakerfið er vont. Þá sagði að ég nú bara búin að keyra Ísland og ég gerði mér ekki grein fyrir því hvað vegakerfið á Íslandi er gott. Og þegar menn áttu að segja að við erum með 13.000 kílómetra hvað við erum búin að byggja upp ótrúlega flott vegakerfi á stuttum tíma í raun og veru. Það hefur síðan gerst núna síðustu árin og kannski bara 5-6 árin á mátt 10 að umferðaraukningin er gríðarleg. Aðalega vegna aukins fjölda ferðamanna sem gerir það verkum að margt hefur farið á verri veg. Hérna á höfuðborgarsvæðinu hefur það verið þannig að kannski vegna þess að við tókum ákvarðan í þessum sal fyrir 150 árum og hefum við haldið því dálítið sterklega að hér ætlum við að hafa helst alla þjónustu, helst hérna niður í miðbæ. Allt sem að ríki byggir skal vera hér og færa það allt hingað. Það er kannski hinn raunverulega byggðastefna sem við hefum haft í 150 ár. Þrátt fyrir allar hinar sem að reyna síðan að vinna gegn þessari stóru. Það er þetta þýtt að fólki er fjölga hér og umferð aukist. Eitt af því sem við erum að vinna núna í samstarfi með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og ég er svo ánægður með, það er þessi heildarsýn til framtíðar. Eitt af því sem að gæti komið út úr því er Sundabraut, sem að ég veit að háttu þingmaður hefur myndi verið glæður að heyra, ofanbyggða vegur, það þarf þá einmitt að tengjast skipulagi hvers sveitarfélags. En ég segir endur ekki fyrir mig hvernig ofanbyggða vegur myndi bjarga tengingunni í Seltjarnarnes, en það er svo annað mál.